Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si evanjeliový príbeh, ktorý budem čítať z Lukášovho evanjelia zo 16. kapitoly z veršov 19 až 31 takto. Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi žobrák menom Lazár, plný mredov. Túžil nasytiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahamovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim. No Abraham odpovedal: Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazar zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov, nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on povedal: Nie, otec Abraham, ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, ak sa dnes chceme spoločne zamýšľať nad týmto známym Ježišovým podobenstvom, musíme si najprv rozriešiť dilemu, pred ktorú nás ono stavia. Tá dilema spočíva v otázke: hovorí Syn Boží tento príbeh iba ako podobenstvo, alebo fakty uvedené v danom príbehu treba brať ako skutočnosti? Ak by sme daný príbeh brali len ako podobenstvo, potom by tu tzv. Posmrtná debata medzi boháčom a Pánom Bohom bola uvedená iba ako ilustrácia toho, že po smrti sa už náprava premarneného a nedobre využitého života nedá zjednať. Podobne sa po smrti nejakým spôsobom už nedá pomôcť ani na správnu cestu naviesť našich príbuzných, či dať im aspoň nejaké varovanie. Z toho vyplýva, že každý si sám určuje to, na akom mieste stráví svoju večnosť. Na druhej strane, ak budeme dnešný príbeh brať ako skutočný, reálny fakt, potom z neho vyplývajú závažné výpovede. Napríklad: po smrti a odsúdení nespravodlivého človeka v pekle je možná komunikácia medzi takýmto odsúdeným na jednej strane a Pánom Bohom na strane druhej. Ale nikde inde Biblia niečo také nepredpokladá. Peklo naopak skôr ponímame ako priestor, odkiaľ sa už nedá nikam dovolať. To bož nie k Pánu Bohu. Odtiaľ sa už nedá nič vybaviť. A to ani pre seba, ani pre svojich príbuzných. Alebo ďalšia výpoveď, ktorá z toho potom vyplýva: vo večnosti sa odsúdení a ohňom mučení môžu dívať na blaženosť spasených. To by, bratia a sestry, do istej miery mohlo byť tiež veľký trest. Mimochodom, ak už hovoríme o pekle, a to som vám už aj viackrát na biblických hodinách hovoril, ale zopakujem to aj v tejto kázni, existujú prinajmenšom tri možné výklady toho, čo peklo je. Veľmi v rýchlosti povedané. Prvé poňatie pekla spočíva v tríznení odsúdených ohňom, čo spôsobuje veľké fyzické trápenie. Biblia, keď hovorí o pekle, používa grécky pojem pyros na označenie ohňa, ktorý tam je. Kto už mal nejakú popáleninu, vie, aké to je nepríjemné, aké je to bolestivé, ako dlho sa to hojí. A Biblia tam používa slovo pyros, oheň po grécky. Oheň, s ktorým sa môžeme popáliť. To znamená, je to veľké fyzické trápenie. Nekaždému sa však takéto poňatie pekla páči a ľudia povedia, no čo by Pán Boh mal z toho, že by celú večnosť niekoho tam tríznil, nechcem povedať to tak hnusne, že griloval a bez konca, a jednoducho nemá to konca, veď Pán Boh je predsa milostivý, tak aj keď je spravodlivý, ale čo by z toho mal, že by toto robil. A tak druhé poňatie pekla spočíva skôr v takom duševnom utrpení. To vyplýva z uvedomenia si skutočnosti, že s daným stavom odsúdenia sa už nedá nič robiť. Jednoducho si človek uvedomí, prepásol som roky života na tejto zemi. Pán Boh mi dal dosť času, ale ja som ho jednoducho nevyužil. Dobre, múdro a správne. Nedá sa nič robiť. Neexistuje žiadna nádej na zlepšenie. Teraz už nič očakávať nemôžem. Tam sa už teda neobjavuje pyros, nie je to nejaká teda, hej, teda nie je to tríznenie ohňom na ten spôsob toho prvého, čo som rozprával, ale to je skôr taký duševný oheň, žerie vás to znútra, že jednoducho prepásol som možnosti, ktoré mi Pán Boh dával a už sa s tým nedá nič spraviť. To duševné utrpenie, to je tiež sila. Ako predpokladá náš text, to duševné trápenie odsúdených je umocnené ešte aj možnosťou vidieť blaženosť večného života v kráľovstve Božom. Teda môžem pozerať, ako som sa ja mohol mať dobre, ale pre svoju hlúposť a tvrdohlavosť, alebo kto vie prečo, jednoducho som skončil tu, kde som skončil. To tretie poňatie pekla hovorí o tom, že trest odsúdených bude spočívať jednoducho v tom, že Satan, démoni a všetci odsúdení budú nihilovaní. No, je to taký trošku odborný termín. Čo to znamená? To znamená, prestanú existovať. Nikto si na nich nikdy nespomenie. Ako by tu nikdy neboli, nikomu nebudú chýbať. Boh, ktorý ich k existencii a k životu povolal, má totiž aj takúto moc zo života a existencie ich odvolať. Ako by nám v mozgu vymazal určitú linku, že určití ľudia nám nebudú chýbať. Jednoducho, ako keby nikdy nežili. Ďalšia výpoveď, ktorá vyplýva z tohto dnešného príbehu, je otázka, či aj spasení vo večnom živote majú možnosť vidieť trápenie odsúdených v pekle. A tu skôr usudzujeme, že nie. Veď to by určite nebol príjemný pohľad. Zvlášť, ak by sme tam videli možno aj niekoho z našich najbližších. Napokon, takto to vyplýva aj z nášho príbehu, že bol to bohač, ktorý pozdvihol oči a uzrel Abraháma a Lazára. Nie opačne. Nie Abraham s Lazarom sa išli pozrieť na boháča, ale boháč ich videl. No a posledná vec, ktorá vyplýva z tohto príbehu, je tá, že presun do neba, respektíve z neba do pekla, nie je možný. A to kvôli veľkej priepasti. To znamená, akákoľvek zmena Božieho definitívneho, spravodlivého a konečného rozhodnutia na poslednom súde je tým pádom vylúčená. Toľko k našej dileme, ale to samozrejme nie je koniec ešte tejto kázne. Osobne by som teda povedal toľko. Nakoľko určité skutočnosti v prípade, že dnešný príbeh budeme chápať ako realitu, sú tak povediac na hrane a na iných miestach písma svätého nemajú oporu, navrhol by som, aby sme prečítaný kázňový text ponímali skôr ako podobenstvo, v ktorom Pán Ježiš svojim poslucháčom chcel veľmi plasticky a maximálne názorne poukázať na niekoľko skutočností. Tá prvá skutočnosť, na ktorú sa Pán Ježiš sústreďuje, sú sociálne rozdiely spoločnosti. Neuvádza sa, za akých okolností bohač zbohatol. Či to boli čisté a legálne spôsoby, alebo nie. Aj keď samozrejme ani to nie je zanedbateľné. Ale pravda je taká, že bohač nebol odsúdený za to, že bol bohatý. Byť bohatý nie je hriech. Odsúdený bol preto, že mal neláskavé a nemilosrdné srdce. Nedokázal prejaviť súcit. Nedokázal dať zo svojho prebytku núdznemu. Pán Ježiš takisto neuvádza, prečo bol Lazar chudobný, či vlastnou vinou, alebo nespravodlivým pričinením niekoho iného. Lazar je tu demonstráciou toho, že chudobných a núdznych medzi sebou budeme mať vždy. Tak tomu bolo, je aj bude. A ak je to v našich silách, máme im podať pomocnú ruku a neodvracať sa od nich. Zvlášť, ak sa hrdíme menom kresťan. Veď takto opovržlivo a neochotne sa od nás mohol odvrátiť aj samotný Pán Boh. Keď On na nás pozerá, myslíte si, že je to úžasný pohľad? Asi nie. A predsa pozerá na nás, má nás rád a robí maximum pre našu záchranu a spásu. Tu, bratia a sestry, vidíme, že sociálna nerovnosť či nespravodlivosť bola už aj vtedy, keď Pán Ježiš žil. Na tomto svete boli vždy bohatší i chudobnejší. Ježiš ani nikdy nepovedal, že po založení cirkvi to bude ináč. Naopak, dejiny nám potvrdzujú, že boli časy, kedy aj cirkev samotná prispela k prehlbovaniu sociálnych rozdielov, namiesto toho, aby sa ich snažila znižovať a eliminovať. Otázka či výzva pre nás dnes je v tom, ako sa k problému sociálnej nerovnosti postavíme my. Iste, sami mnohí možno nemáme príliš na rozdávanie, ale lásku v srdci, porozumenie pre druhého, ochotu pomôcť, poradiť, alebo aspoň vypočuť, to nás predsa až tak veľa nestojí. Ani Lazar predsa nežiadal od boháča podiel na jeho tučných bankových kontách, ak to tak možno povedať moderným spôsobom. Nežiadal podiel na jeho akciách. Žiadal len nasytiť sa odpadkami z jeho stola. Ale ani temu nikto nedal. Tak ani my sa nemusíme vzdať všetkých svojich úspor v boji s chudobou. Niekedy stačí vzdať sa len toho, čo už aj tak nevieme použiť. A ani nám to možno netreba. Treba možno len presondovať situáciu, osloviť charitu či diakoniu, možno ponúknuť nejaké to obnosené šatstvo, ktoré už aj tak nepotrebujeme, alebo niečo podobné. Musíme teda skonštatovať, priatelia, že žiaľ za pravdu nám dáva dnešný príbeh, keď počúvame, že my ľudia sa k sebe niekedy správame horšie ako psi. Aj v našom príbehu najväčšiu službu chudákovi Lazarovi totiž preukazujú práve tie psi, ktoré mu aspoň lížu vredy na tele. A to je smutné. Druhá skutočnosť je zrejmá nám všetkým. Či bohatý, či chudobný, v jednej veci sme všetci rovnakí. A to je smrť. Najprv zomiera Lazar, potom prichádza na rad aj boháč. Mnohí si povieme, ak už v mnohom na tomto svete spravodlivosti nie, tak aspoň v tom, že všetci nakoniec musia zomrieť. Ale, priatelia, to by potom bolo príliš málo spravodlivosti vo vesmíre, nad ktorým dominuje Boh, ktorého vnímame ako spravodlivého. A to je tretia skutočnosť dnešného podobenstva. Krivdy a nespravodlivosti života nezostávajú v Božích očiach nepovšimnuté. A pokiaľ nedošlo k ich náprave počas života, čo sa veľakrát aj deje, potom určite k náprave dôjde vo večnosti. No a dnešné podobenstvo je toho jasným svedectvom. Citujem: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa. A podobne Lazar zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Štvrtá skutočnosť je tá, že nie je možné prísť z tzv. Druhého sveta, ako to my voláme, a svedčiť živým o záhrobných či posmrtných veciach. Takáto totiž bola túžba odsúdeného a trápiaceho sa boháča, aby Abraham poslal Lazara na svet na svedectvo o týchto veciach jeho piatim bratom. Priatelia, je dobré, ak nám záleží na spáse našich blízkych rodinných príslušníkov či príbuzných. Ale nech nám na tom záleží, pokiaľ my žijeme, alebo pokiaľ oni žijú. Po smrti sa už totiž nedá pred Bohom nič vylobovať, vybaviť ani pre seba, ani pre príbuzných. V tomto smere možno to trošku aj my ináč vnímame oproti katolíckej cirkvi, keď katolícka cirkev doteraz robí tzv. Zádušné omše, kde sa teda predpokladá, že tá omša pomôže dotyčnému človeku skrátiť trest očistí a takýmto spôsobom ho skôr posunúť do neba. My to skôr vnímame ináč. My vnímame to ako rozpomienku na toho mŕtvého človeka, ktorého porúčame do Božej milosti, do Božieho odpustenia, do Božej lásky, ale nevnímame to tak, že teraz mu niečo vybavíme. Keď človek odíde z tohto sveta, ako keby sa zavrela kniha, do nej sa už nedá nič napísať ani nič vymazať. Jednoducho je to uzavretá vec. Všetko je na Pánu Bohu, na jeho milosti, na jeho dobrote, na jeho milosrdenstve. Môžeme už len tých zarmutených, spomínajúcich naozaj nejakým spôsobom porúčať do Božieho vedenia, aby mali tú nádej skriesenia večného života, tak ako to robíme v tých pokázňových modlitbách, keď sú takéto príležitosti. Ale netreba to, priatelia, vnímať nejakým spôsobom magicky, že teraz toho človeka my takde posúvame. Nikam ho neposúvame. On je posunutý do Božích rúk a Pán Boh o ňom rozhodne. Môžeme teda iba Pána Boha prosiť, nech sa nad ním zmiluje podľa svojej lásky. Piatá skutočnosť spočíva v tom, že najväčším varovaním a výstrahou pre nás živých, aby sme sa nedostali na miesto múk, je slovo Božie. Tam nachádzame všetky potrebné inštrukcie na to, ako žiť v súlade s Božou vôľou, aby sme zdedili večný život v kráľovstve Božom, ktorý je nám pripravený, a nemuseli sa ocitnúť na mieste múk. Veď ani Pán Boh by najradšej nikoho neodsúdil, lebo je láska. Avšak svojimi postojmi, skutkami, neverou či správaním mu žiaľ veľakrát nedávame na výber. Tá posledná šiesta skutočnosť nadväzuje na predchádzajúcu. Citujeme: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal. To znamená, milí priatelia, ak neberieš vážne Božie slovo, ak toto slovo neposlúchaš, potom neočakávaj nejaké nadprirodzené zjavenia, ktoré by ti mali pomôcť k viere alebo k obrateniu sa. Nedočkáš sa ich. Ľudia veľakrát sú takto nastavení: keby teraz toto Pán Boh, keby tamto Pán Boh, tak by som neho hento, tamto. Takto to nefunguje. My nemôžeme Pánu Bohu klásť podmienky, čo má spraviť, aby sme v neho verili. On všetko spravil preto, aby sme v neho uveriť mohli. A my nemáme právo toto od neho žiadať. Milé sestry, drahí bratia, ak si toto všetko teraz zhrnieme, z dnešného Ježišovho podobenstva pri nás vyplývajú tieto fakty. Majme srdcia otvorené pre tých, ktorí sú na tom ešte horšie ako my. Veď ak poslúžim núdznemu, ako by som tým poslúžil samotnému Kristovi. Takto pre nás predsa vyplýva z iného podobenstva o poslednom súde. Spravodlivosti bude zadosť učinené. Krivdy nezostanú nepovšimnuté. Budú napravené. Ďalej, vydávajme svedectvo o Bohu svojim blížnym, kým žijeme. Po smrti už bude neskoro. A napokon berme vážne slovo Božie s jeho zasľúbeniami, napomenutiami i výstrahami. A v súvislosti s premenou a obrátením nečakajme nadprirodzené udalosti. Sám Pán nech nám pomôže i toto dnešné podobenstvo prijať v pokore, ale aj v istote, že naozaj On je pri nás a skrze svojho Syna spravil všetko preto, aby sme raz aj my mohli byť tam, kde je On už teraz vo večnosti. Amen.